เราก็ได้บอกจุดยืนของเราว่าข้อห่วงใยที่ทางอเมริกาเป็นห่วงเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างคู่กรณีนะครับที่เขาควรจะเจรจากันด้วยความสันติเราต้องการเห็นความสงบเหล่านั้นเพราะว่าสินค้าต่างๆก็ใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านั้นและทุกอย่างก็ควรจะเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่จุดยืนของไทยเรานั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องการให้เรื่องนี้เนี่ยไปกลายเป็นเรื่องระดับนานาชาติขึ้นมามันควรจะเป็นข้อตกลงกันระหว่างคู่กรณีและในขณะที่อาเซียนเองก็มีบทบาทเพราะว่าคู่กรณีกับประเทศจีนนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คืออาเซียนไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามในอาเซียนเองกำลังร่างตัว COC หาข้อสรุปให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เชิญให้ทางประเทศจีนเข้ามาใน COC ทั้งที่จีนเองก็ต้องการที่จะเข้ามาร่วมในขณะที่เราหารือกันด้วยซึ่งทางอาเซียนบอกว่าเราต้องรอให้เขาอาเซียนได้พูดคุยกันจบก่อนและหลังสุดเนี่ยผมก็ได้เซ็นหนังสือเห็นด้วยกับสเตทเมนต์นะครับซึ่งมี9ประเทศเนี่ยได้ลงนามร่วมกันกับการที่จะหาข้อสรุปใน COC ด้วยกันนะครับ
จริงๆแล้วจุดยืนหรือว่าฐานะของอาเซียนในตอนนี้มีจุดยืนที่ตรงกันนะครับในเรื่องของทะเลจีนใต้ในส่วนที่เป็นกรณีพิพาทด้านพรมแดนกับจีนอยู
่ทุกคนเห็นด้วยกันว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยความสงบและสันติและควรจะเป็นการเจรจาระหว่างกันกับคู่กรณีซึ่งทุกคนเห็นอย่างนั้นคือพูดง่ายๆว่าต้องเจรจาสองฝ่ายเป็น two state solution
ครับถ้าเป็นลักษณะเป็นการเจรจาสองฝ่ายประเทศต่อประเทศลักษณะที่เป็น bilateral ใช่ไหมฮะอันนั้นก็เป็นจุดยืนหรือท่าทีที่ทางจีนต้องการอยู่มาตลอดในเรื่องของการเจรจาพิพาทซึ่งอันนี้ท่านหมายถึงว่าประเทศสมาชิกของอาเซียนรวมทั้งประเทศที่มีข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้กับจีนอยู่ฟิลิปปินส์เวียดนามบรูไนเห็นด้วยกับการแนวทางที่จะเจรจาแบบตัวต่อตัวสองฝ่ายกับจีนแล้ว
ผมเห็นว่าทุกฝ่ายก็ต้องการอย่างนั้นนะครับแต่บางทีเนี่ยอย่างประเทศที่เป็นคู่กรณีจริงๆบางครั้งก็อยากจะใช้พวกซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มแรงกดดันขึ้นก็แทนที่จะพูดคุยกันได้มันก็จะสร้างปัญหาให้กลายเป็นปัญหาบานปลายนะครับเพราะฉะนั้นใน Code of Conduct เนี่ยก็น่าจะเป็นหนทางอันหนึ่งที่จะได้มีการเจรจาให้ยุติได้ซึ่งทางการจีนก็เห็นด้วยนะครับ COC เนี่ยเขาถึงพยายามที่จะเริ่มมาตั้งแต่ต้นแต่ทางอาเซียนบอกว่ารอก่อนให้อาเซียนได้ข้อสรุประหว่างกันก่อนแล้วค่อยให้ทางจีนเข้ามาร่วม
มีเป้าไหมครับว่า COC หรือ Code of Conduct ในเรื่องทะเลจีนใต้จะออกมาได้สักเมื่อไหร่
เราพูดกันมาหลายครั้งแล้วนะครับน่าจะสำเร็จลุล่วงในเร็วๆนี้เพราะว่าในการประชุมอาเซียนที่จะมีขึ้นในระดับรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเดือนต้นเดือนกรกฎาคมก็น่าจะมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดกันอีก
ไทยจะเป็นผู้ประสานงานอาเซียนกับจีนในเรื่องของข้อโต้แย้งในทะเลจีนใต
้ทุกเรื่องเลยครับเราเป็นอาเซียนไชน่าโคดิเนเตอร์ทุกเรื่องก็เป็นงานหนัก
เราตอนนี้เรารับตำแหน่งนี้แล้วใช่ไหม
เดี๋ยวเดือนจุลายเดือนกรกฎาเนี่ยเราจะเริ่มแล้วครับ
ในเฉพาะเรื่องทะเลจีนใต้เราตั้งเป้าไว้ยังไงหรือเปล่าหรือว่าท่านตั้งเป้าไว้ยังไงว่าอันนี้มีบาระไหมครับการเป็นโคดิเนเตอร์นี
่3 ปี
นะ
เราก็อยากเห็นความสงบประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องบอกว่าจุดยืนของเราเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเรามีจุดยืนมาตลอดเวลาว่าถ้ามีในกรณีที่มีเกิดปัญหาระหว่างประเทศเนี่ยก็ให้พูดคุยกันเองให้จบอันนี้คือจุดยืนของเรา
เข้าใจว่าในขณะที่ทางฝ่ายสหรัฐเองก็มีจุดยืนคล้ายๆกับทางไทยที่บอกว่าให้เคารพหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพของการเดินเรือซึ่งจะเป็นเรื่องสำคัญต่อการพาณิชย์ของโลกแต่เข้าใจว่าทางฝ่ายจีนก็อ้างกฎหมายหรือแผนที่เก่าซึ่งทำให้จีนเนี่ยสามารถอ้างสิทธิครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่หรือแทบจะทั้งหมดในทะเลจีนใต้ในจุดยืน2จุดนี้มันจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงานในการคบแก้ปัญหานี้ไหมครับโดยเฉพาะในการทำงานของไทยในฐานะเป็นผู้ประสานงาน
ผมว่ามันก็เป็นปัญหาหนักแต่ว่าเราก็ต้องอธิบายพูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับเราก็เชื่อว่าถ้าจีนเนี่ยเราดึงเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่มีการ หารือร่วมกันในฟลอร์ต่างๆผมว่าเขาก็ยอมรับได้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะแข็งแรงและเศรษฐกิจเขาเจริญเติบโตมากนะครับการที่เขาจะหันกลับไปสู้รบปกมือกับใครนั้นเนี่ยคงไม่เป็นประโยชน์กับประเทศเขานะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีจุดยืนที่เป็นกลางเราไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอยู่แล้วพูดง่ายๆอย่างสหรัฐกับจีนเราก็ให้ความสำคัญเท่าเทียมกันซึ่งอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าด้วยความสามารถของความเป็นไทยของเราเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้สำเร็จและเราอยากจะแก้ให้ได้ด้วยภายใน3ปีเนี่ยข้อโต้แย้งเหล่านี้เนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นควรที่จะพูดคุยและตกลงกันได้นะครับ